Blaðsíða 61. Sigríður Pétursdóttir 1961. Áströlsk vögguvísa. From Hulda Sigurðardóttir to Daniel Jones at gmail.com. Sent Tuesday, March 25th, 2008, 13:24 a.m. Subject: Takk fyrir spjallið. Hi Daniel. Ég veit að þetta hljómar kannski svolítið einhvert, en ég var að pæli því í dag hvað nafnið þitt minni mig á strák sem heitir Daniel og er með mér í árgangi. Hann er svo pirrandi að það er ekki mennst. En nöfnin eru bæði mjög töffsamt, broskall. En nóg það. Ég var að hugsa, fyrst þú ákvast að gefa mér e-mailið þitt í gærkvöldi, hvort þú nefntir ekki að spjalla aðeins meira. Mér fannst eitthvað svo þægilegt að tala við þig. Ég veit að það gengur oftast ekki á MSN af því að það er svo mikil tímamismunur, svo við getum bara að nota mailin. Páskafríð er búið hjá foreldrum mínum og ég er bara heima að passa litla bróður en það þýðir líka að ég get gubbað í friði á efri hæðinni. Í morgun var Gummi niðri að horfa á Monster ENC skrímslateiknimynd sem hann hafði örugglega hort á 1000 sinnum og sjónvarpið var svo hátt stillt að ég þurfti ekki hafa neinar áhyggjur af því hvort hann heyrði í gubbufestinu. Morgunógleði er það viðbjóðslegast í heimi. Í páskafríinu hef ég þurft að fara niður í kjallara eða eitthvað á morgnana svo mamma og pabbi bösti mig ekki. Ég bara fæ mig ekki til að segja þeim þetta eins og ég sagði þér í gærkvöldi. Hjá mér, en í gær dag hjá þér, broskall. Hvað gubba maður annars lengi? Og hei, ég glemdi að spyrja þig í gær hvort tölvan virki í að tæla barnabörnin í heimsókn, broskall. Vonandi kemst meilin til skila. Bæjó, Hulda.